У эфиры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзін.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Устаноўчы з'езд моладзевай арганізацыі «Малады фронт» пачаў працу 30 студзеня. З'езд праходзіць у закрытым рэжыме. Падчас прэзідэнцкіх выбараў «Малады фронт» будзе падтрымліваць альбо адзінага кандыдата ад Дэмсілу, альбо нікога, паведаміў старшыня арганізацыі Дмітрый Дашкевіч. Сёлета ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях найбольш прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кітай прыпыняе паездкі сваіх чыноўнікаў у Злучаныя Штаты для перамоваў аб супрацы ў справе бяспекі, заявіла сёння Міністэрства замежных справ гэтай краіны. Гэты крок Пекіна стаў рэакцыяй на рашэнне Вашынгтона прадаць узбраенні на суму амаль 6,5 мільярды даляру Тайваню. Кітай па-ранейшаму разглядае Тайвань як сваю сепаратысцкую правінцыю. Міністэрства абароны Афганістану асудзіла авіяўдар НАТО, у выніку якога загінула 4 афганскіх салдатаў, заклікала расследаваць справу і паставіць вінаватых перад судом. Інцыдэнт адбыўся сёння раніцай, калі сумеснае падраздзяленне сілаў НАТО і афганскіх узброеных сілаў сутыкнулася з іншым атрадам афганскіх урадавых войскаў і запрасіла падтрымку з паветра. Пра тое, ці была сутычка вынікам памылкі, пакуль не паведамляецца. Тым часам рух Талібан абверг учорашняе паведамленне ў медыях аб сустрэчы на высокім узроўні паміж талібамі і ААН, якая нібыта нядаўна адбылася ў Дубаі. Чарговыя 16 іранскіх апазіцыянераў паўсталі перад судом па справе снежаньскіх пратэстаў у Тэгеране. Пяцём з іх сярод іншага закідаецца, што яны ворагі Бога. Паводле закону шарыят такое абвінавачанне прадугледжвае смяротнае пакаранне. Найбуйнейшая групоўка ваяўнікоў Нігерыі заявіла аб прыпыненні дзеяння трохмесячнага замірэння з урадам і прыгразіла распачаць шэраг нападаў на энергетычныя аб'екты краіны. Рух за эмансіпацыю дэльты ракі Нігер заявіў, што ён не верыць, што ўрад насамрэч гатовы пайсці на сустрэч іхным патрабаванням надаць мясцоваму насельніцтву больш кантролю за мясцовымі нафтавымі рэсурсамі. У Бразыліі завяршыўся 10-ты штогадовы сусветны сацыяльны кангрэс, на які прыбыло каля 30 тысяч дэлегатаў з усяго свету. Прысутныя вырашылі выкарыстаць эканамічны крызіс для прапаганды глабальных сацыялістычных каштоўнасцяў, а таксама для змагання з капіталізмам. Форум наўмысна праводзіцца адначасна з Давоскім эканамічным форумам і пазіцыянуецца як яго процівага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз